Bueno, goizak beste kontu batzuk ere eskatzen dizkigula esan behar dugu entzuleok eta datozen minutuetan Euskal Herrian geratuko bagara ere munduan zehar ibiliko gara bidaian, Leire eta biok gazteak gara oraindik noski eta bide luze eta zabalu dugu aurretik, baina taun irratiko nahiko beiro saio honetan kazetaritza munduaren inguruan ikasteko zenbait baliabide izaten ditugula egunean zehar esan behar dugu, ez da Leire?
Bai, bai.
Alasen da, zen gauza izaten ditugun egunean zehar.
Bai.
Eduki, elkarrezketetan ere, basko ikasten dugulako besteak beste albistetan eta denetik aprobetxatzen dugu. Gaurkoan esango dugu Euskal Herrian oso ezaguna dugun kazetari eta telebistako saio baten aurkezle Xabier Madariaga dugula telefonaren beste aldean. Kaixo Xabi, egunon.
Kaixo, egunon, egunon
dan hori. Zer moduz Xabi?
Ondo, hemen uda disfrutatzen.
Bai, ez da, bueno, aurretik esan bezala, guztiok ezagutzen zaitugu, gazte-gaztetatik, zehazki okerrez pagaude, 22 urte zenituela ekin zeniolako kazetaritzaren munduan lan egiteari, ez da?
Bai, hori da, izan zan unibertsitatean ekainan bukatu, eta ustalia ziren Jerusalenen nengoen. Bai?
Hori da, ITB Davidearen korrespontxal bezala aritu zinen bertan, adin horretan etxetik kanpo lanean aritu behar izatea zer izan zen zuretzat?
Ba, nik uste adin horrekin mundua jan nahi duzula, eta justu adina da. Claro. Egia da ere, gero, pixkat, ikusten zu distantzia batekin, eta egia da ere, gero ora pentsatzen duzula, ba, pixkat, kuadrilan korrontean kontra ninduan, ez? Danak azte bururo gelditzen, denak planak batera egiten zituzten, eta, bueno, ni lanagatik, Jerusalenen nengoen, nirea zan guztiz atipikoa, ez? Baina, bueno, adina ere bada, aventura gogoa duzun adina ere bada, eta adina egokia da.
Claro, ze etxia utzi behar, gurasoak ere hemen utzi behar, ez da erraza izango noski?
Ba, baina adinotan ez daiz asko egin, porta ez? Bai, gero ere egia da, bueno, oso gazte joan intela Jerusalen batera, ez? Eta garai hartan ari bietzen nuen askorik ulertzen bertako lankideek esaten ziaten gauza bat, baina gero ora bai ulertu dala, ez? Esaten ziaten, begira, Xabier, ez que, 22 urterekin etorri zara Jerusalen batera, eta Jerusalen da, ba, imaginau, mediku bat, unibertsitatetik atera, eta urrengo egunera dagola ja, ba, bihotza irekita eta operatzen. Ba, horrelako zerbait da, eta honak hori gari behar da, esperientzia gehiago kin, eta no zen, eta, bueno, ba, arrozea zuten, baina, bueno, nire bidea aurkitu nuen horrela, eta bueno, pillo bat ikasi nuen, euren aldamenean, eta euren gandik pillo bat ikasi nuen.
Bueno, irurte igaro zen nituen bertan, eta denetik kontatzeko aukera izan zenuen gainera. Ondoren, Madrilen izan zenien egunerokotasunean parlamenton gertatzen ziren gora berak kontatzen. Hal ere, behin baino gehiagotan hartu behar izan zenuen Madrildik ateratzen zen La Habana hegaldia, ez da?
Bai, egia da, bai, hortxe kontatu genuen lehenengo hauteskundeak Kuban Fidel Castroi gabeko lehenengo hauteskundeak, bai, Fidel Castroren, bueno, gaixotasunak edo bere osasunez ez zebilen ortsan dut, eta behin baino gehiagotan birritan uste du, Madrilen nengoela birritan nintzela Kubara, eta hori kontatu genuen lehenengo tariko gauza izan zen Fidel Castroik gabeko lehenengo hauteskundeak, bai behin.
Eta urte bete ondoren esango dugu ere ITB-ren Bilboko egoitzan eman zenuela beste urte betetxo bat erredakzioan lanean, Parisera egin zenuen salto ondoren eta bertan ere korrespontxal bezala ikusi zaitugu. Oraindik zure bizitzaren hasiera besterik hasiera bada besterik ikusi ez badugu ere, denetariko lanak egin dituzula badakigu, baina non moldatzen da Xabier erosoago?
Bueno, ez dakit. Azkenean leku guztiei aurkitzen diozu bere xarma, ez? Baina egia da korrespontxal moduan asko gozatzen dala. Herrialde ezagun bat ezagutu bertako jendea eta gainera gure lanaki. Eta hau asko alderatzen dut nire senarraren lanarekin, ez? Bera mugitu egiten da ere, bueno, lehen mugitzen zen pixkak gehiago, baina Algeria, Mexiko eta ibili izan da, eta bera ingenieroa da. Eta orduan ibiltzen zen fabrikata. Eta ez daukat zer ikusirik gure lanagin, ez? Gure lana da leku eta pertsonak ezagutzea, eta beraien bitartez errealidadeak ezagutu eta kontatu, ez? Eta claro, horrezagatik dago, zara bat, bidaiatu alizatea kazetari izan da, eta gure lana egina. Ez gure lanak enamaten zaitu, ba, Lonely Planet batek enamaten zaituen leku eta, baina askoz ere leku aberasgarriago eta interesgarriago etara.
Ez duzu lan gutxi egin beraz, baina ordutik gaur egun arte ere egunerokotasunean bizitzako zenbait kontakizun ba izango dituzu laburuan pentsatzen dugu. Ez zein da adibidez urte hauetan bertatik bertara bizi izan duzu unerik gogorrena, Xabi?
Bertatik bertara bizi izan duen unerik gogorrena, ez dakit, horrela guztien latzena gogoratzen duena izan dela aitiko lurrikara. Izan zen 2010an okerzen nago, eta orduan Bilbo oso bat hil zen, aitin Bilbo oso bateko biztanleria hil zen. Iritsi eta bai, nik uste, bueno, pertsonalki ere agian pixka bajunen, bilen edo, ez? Baina zailena eta latzena hori gogoratzen dut, esperientzia hori gogoratzen dut.
Une interesgarri edo pozgarriak ere bizi izango zenituen noski, alakoak ere tartean gustura biziko direlako, ezta?
Asko, une interesgarri eta pozgarri asko. Eta gero, latzak diren edo ondamendien erdian ere, baituzu une interesgarri eta pozgarri asko ere, imaginatu, aitiko lurrikaran, ondakinen artetik ateratzen zutenean biziriko haindik ere bizirik jarritzen pertsona bat, ez dakit zenbagarren egunera, baina guk igualan 15 bat egun egingo genituen, eta margarren egunean haindik ere azaltzen zenean bizirik jarritzen zuen ume bat, edo olako historiak benetan politak eta pozgarriak dira,
Gaztetalei bezala ikusi bazaitugu ere, urranditan saioan aurkezle bezala ere topa zaitzakegu lehen denboralditik, saioaren nondik norakoak apur bat azaltzeko, esan genezakeagian guztion barrualdeak ukitzen dituen erreportajeak eskaintzen dituzuela?
Bai, hori zan diteke, bueno, bizitzen pertsonalak, edo bizitza aberasgarrietan murgiltzen gara euren protagonistekin, eta euren protagonistak biluztu egiten dira gure kamaren aurrean, eta hau literala da. Jartzen dialako kamaren aurrean, beretan, ba, den-dena kontatzeko prest. Esan duzu lehen denboralditik, baina ez gogoratu lehen denboraldian Jaime Otamen ditan zela.
Agian, hori da.
Bigarren denboralditik aurrera egon ditzen.
Hori da.
Hainbat alor jorratu dituzue ordutik, eta euskal herritarei ikasteko asko eman diguzue gainera. Zuek, jeteren testigantzak bertatik bertara jasota, aztezinak egingo zaizkizuen kontakizunak ere izango dituzue, ezta?
Bai, noski. Hasi ginenean adibidez, horatzen dut, eta lehen esan dituz, kamara aurrean biluztu egiten direla protagonistak. Hasi ginenean, eski hori literala da, Mikel Legrande batekin adibidez. Bera kontatzen zigunean, bera dutxan egon da, eta bere genitalak ikustean, ba, ez zuela ginengo naskarik sentitzen, edo... Claro, hori kontatzen egizutenean, ba, esatu zu, jo, eta horrekin, berak egiten duen kontakizun horrekin batera ni azten naiz, ez?
Claro.
Ikasten du, gauza pilo bat ikasten ditut. Eta hurrengo egunean gogoratu dut, adibidez, are pozgarri izan zena oraindik, kaletik joan eta pertsona batek esaten zigunean, behiratu, eske, transexualitatea erlazionatzen genuen beste gauza batzuekin, beste realitate batzuekin, eta zuek erakutsi diguzue gure txikienen erronka ere badela, eskerrik asko, eta holako zerbait esatik zutenean, esatik dutu, ze gehiago, ze zerbitzu publiko hobeago egin daiteke.
Kontatzen dituzen gaien ingurutik ere aparte, claro, kameraz kanpo ere zenbait gauza esango dituzela pentsatzen, kontatuko dizkizuetela pentsatzen dugu, Xabi, zenbaitek agian harrituta edo potita dituzte ikututa edo?
Kamarez kanpo sortzen den errazioa oso polita da. Ez dauka zer ikusirik adibidez, albistegietan lan egitea edo eta urranitan batek dukan erritmo garetekin lan egitea. Azkenean, pasatzen duzu goiz oso bat, edo egun oso bat protagonistekin, eta hori ez da egiten albiztegietan. Albiztegietan da gaur agintzen dizut eta atzorako behar genuen.
Claro.
Eta bueno, albiztegietan, bost minutu hitz egin protagonistekin, eta handik hogei segundu ateako iziozu. Eta bueno, ba, urran ditanek bai izatzen duela pixat konfidantza eman protagonistari, berarekin goiza pasa, berarekin goiza arratsalde pasa, eta bueno, hori oso ondo dago. Hori ere egia da, korrespontsalia batek pixat hori ere badaukala, eh? Ze azkenean korrespontsalian zuk markatzen dituzu denporak, nahiz claro. Eta erredaktiotik esaten dituten zer egin, baina erredaktioan pixat denporak zuk markatzen dituzu, eta horrek bai ematen ditu protagonistekin, ba, denporak gehiago ere egoteko modua.
Gaur egun, Xabi, munduaren beste puntan gertatzen denaren berri segundo bakar batean jakiteko aukera dugu. Baina izango dirazten baita lor hauen inguruko informaziorik ez dugunik, ezkutatu egiten direlako akaso. Hauen inguruko kezka galderak eta eztabaidak ezagutarazteko dugu uran ditan.
Bueno, nazioarteko gaietan ezkara hainbeste sartzen, eh? Nahi duenak aurkitzen du informazioa bilatzen jakin behar da. Egia da gauza askori buruz ez dela hitz egiten, eta gai askori, nazioarteko gai askori ez zaiola nahikoa denbora ematen, bueno, gure albistegietan, baina aurkitu daiteke eta badaude aldizkari espezializatuak eta bilatzen jakin behar da, eta nik uste hori ere badela pixat gure irakurle moduan eta ikusle entzule moduan gure erantzunkizuna eta hortan aritu behar gara.
Zure ibilbidearen hasieratik, Xabi, gaur egun arte zer nolako aldaketak sumatu dituzu kazetaritzaren munduan?
Baldintzek igual okerrera egin dute asko, baina nahi duenak ere bere bidea aurkitu dezake. Niko goratzen dut amak esaten ziala ez egin kazetaritza ba, gozez dilko zaelako. Eta aitak berretze esaten zuen egintzatu nahi duzuna, ona batara aurkituko duzu eta egin duzu bidea. Eta askok kazetaritza ikasi aurretik aldetzen dira, kazetaritza gustora egongo batara, aurrera. Egia da baldintzek okerrera egin dutela eta ikuste duzu. Klasekide askok kazetaritza desenkatatuta utzi dute. Baina bueno, sinisten baldin badugu orain gire profesio hontan eta guk daukagun erantzukizunean eta garrantzian, hortxe haude horren alde egiteko eta borrokatzeko eta gure baldintzen alde ere egiteko.
Telebistaren munduaz gainera ez dakit irratia probatzeko aukerarik izan duzun, Xabi.
Irratian hasi nintzen, bai, Jerusalemen irratian hasi nintzen. Dekadun eusko irratian hasi nintzen, eta Jerusalemen nengoela hasieratik irratian hasi nintzen, eta gero ja telebistakien jarraitu nuen. Baina nire lehenengo bekaldia irratian izan zen, eta euskal irratian oso gustora egon nintzen gainera. Eta bai, irratia asko, bai. Eta gainera plaza ere irratian dukar.
Behira.
Bai.
Joar eta biok alor honetan gure lehen pausok ematen ari garen honetan, edo Euskal Herriko beste gazteren bati, zer nolako gomendok emango zenizki guke aurrera jarraitu alizateko?
Batez ere irakurri, eta alden neurrian ere bidaiatu. Bidaiatzeak ere laguntzen digu beste mentalitate batzuk ezagutzen, beste lan egiteko modu batzuk ezagutzen, eta hori beti da aberasgarria. Ez berdina, ez dut esaten ez hobea, ez txarragoa izango denik, ez berdina, eta beste bizio bat emango digute, eta horrek beti lagunduko digu. Hizkuntzak bezala, zenbat eta gehiago hobe, ba lan egiteko modu bat ere, zenbat eta gehiago ezagutu, hobe.
Bueno, ba, telebistatik eta sare sozialetatik ezagutzen bazin dugun Xabi ez gara damutzen gertuagotik ezagutzeko aukera onartzeagatik eta mila esker zuri ere, ba, gure erratiko guinetara batzeagatik eta jarraitu orain arteko zure ibilbide paregabe honetan.
Eskerrik asko zuei, nigan pentsatzeagatik.
Mila esker. Ondo izan.
Eskerrik asko.
Berri,
agur.